подкасты «Радио Свобода».
З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Яка будучиня чекає Білорусь і Україну? Чи стануть вони частками Заходу? Що відбувається з Росією і як довго проіснує русський мир? Про це і про інше ми поговоримо з білоруським істориком з Польщі, професором Олегом Латишонком, який сьоліта видав книгу «Усходня Європа у сутикненні цивілізацій». Добрий день, Олег.
Добрий день.
У своїй книзі ви пишете, що Білорусь належить до усходньоєвропейської цивілізації. Які її основні риси і чим вона відрознюється, ця цивілізація, від цивілізації західньоєвропейської?
Треба сказати, що тут справа не в тим, як я це лічу, тільки що лічать усі автори, про яких я пишу, а їх некалькі. Фактично немає ніякого одного поняття, що це усходньоєвропейська цивілізація. У основним залічуючи до її православні країни, але так само частка усіх славянів лічить до усходньої Європи, так що хоча це гульня, чимсь ніяка наукова правда, чи усходня Європа доволі розплутана є поняття, і тільки фактично Лев Гумілов відзначав, що Балкани не належать до усходньої Європи.
Значить, поляки можуть так само частково належати до усходньої
Європи? А для некоторих так. Але це вельми рідко відбувається, каб поляка влічили до усходньої Європи. У принципі, усіх католиків, чи нації католицькі, каліщі католицькі, вже в сьогоднішній час залічують до Заходу.
У книзі ви так само пишете, що після розпаду Совєтського Союзу українці зайнялися побудовою національної держави. Росіяни зайнялися русським миром, панславізмом, а білоруси почали відновлювати Совєтський Союз у межах своєї держави. Така концепція якби має право на існування, але це не порушає її 2020 год. Про що заявили тоді білоруси?
Тому і пишу пасля, що ситуація помінялася у 20-му годі, але з моєго пункту глядження у 20-му годі ми мали не з національної революції до чинення, а менавіта з цивілізаційної. Поколки з'явився у Білорусі пласт насельництва, які вже хоче жити по заходньому. Це не те саме, що національна революція. До речі, не усі. Я думаю, що Білорусь ще у плані створення національної держави доволі далека, але вже вступила на цей шлях і тому лічу, що створення білоруської національної держави непозбіжне.
Ну, якраз про цивілізацію моє наступне питання. Ви у книзі пишете, що і це непозбіжно, що Білорусь і Україна стануть часткою Заходу, уступить у НАТО і у Європейський зв'яз. І пишете про те, що у Білорусі і Україна пережили у своїй історії процеси вестернізації. Але це тільки з цим зв'язано, що от вони мали такі контакти з Заходом раніше, чи це і геополітична потреба будучині, їм для виживання це треба?
То менавіта дві різні справи, то є, що було і що буде. Поколки у відносинах до Білорусі, України, так само і країн Балканів, можна сказати про два процеси. Перший, у часи Речі Посполітої, це була акциденціалізація. Поколки вона проходила фактично у зміні під тиском цього заходу католицького. А вестернізація, це вже, я лічу, англосаксонська цивілізація, яка уздійничає на усі країни, не тільки, до речі, Усходньої Європи, але і цілого світу. Ale to nie w tym sprawa. Pokolki westernizacji, tak samo i Rosja była poddana na... Tu sprawa u środki u tym, że mianowita Rosja nie zmoże stworzyć cywilizacyjny uzor dla takich krain jak Bałkany, która nie już było widoczna, dla Arnolda Toynbee, a teraz dla Ukrainy i Białorusi. Prosta там на ўсход няма куды падацца.
Мяне вельмі ўразіла ваша выснова пра будучы лёс інтэлігенцыі, інтэлектуалаў Беларусі і Украіны. У сваёй кнізе вы пішаце, што творчыя і крэатыўныя меншасці Беларусі і Украіны выбралі шлях пабудовы нацыянальных дзяржаваў. І гэта непазбежна зробіць Беларусі і Украіну часткай заходняй цывілізацыі. Цяпер яны як бы на палову периферийные державы усходней европейской цивилизации остануть периферийными державами Заходу. И вы приводите там прогноз Тойнби, что наша интеллигенция станет внутренним пролетариатом Заходу. Потлумачьте, коли ласка, эту тезу.
Тут одразу треба почать с дефиниции, что это полупериферия, что это периферия, что это пролетариат, внутренний пролетариат по поводу Тойнби. До речи, я понятие внутреннего пролетариату лечу самым великим досягнением Арнольда Тойнби. Периферия то не має впливу на то, что діється у центрі. Как мы усвідомили себе, про что розмова йде, то у Польщі стоїть проблема, как с периферии стать полупериферией. У Польщі. To znaczy, że Polska teraz jest peryferyjnej dzierżawej Eurosojuza i to widoczne nawet teraz u czas wojny w Ukrainie, rosyjskiej agresji, Polaki mają swoje znaczenie, Polska ma znaczenie, jak kraina frontowa, można powiedzieć, jaka wielmi pomaga Ukrainie, ale to się odbywa z pomocą Zjednoczonych Stanów, a na dziejani postanowy wózkach centra Eurosojuza, Niemieczyny i Francji, Polsce nie ma ani jakiego wpływu. Chacia istnieje tak zwany weimarski format, u jakim powinny te trzy dzierżawy domowlaca. Na żal, niczego takiego nie istnieje. No takim czynem, kiedy Polska nie może dobić się statusu połuperyferii, to znaczy krainy, z jakoj ktoś rozmawiaje, przyjmają czy niejakie postanowy liczyć się, to tym bolsza Ukraina i Białoruś u ramkach tej postsowieckiej systemy jeszcze kap Ukraina i Białoruś gulali razem, na pewno mieli bolszy wpływu na to, co na to, co przyjmuje się u Kremli, czym pośle będą mieć na to, co u Brukseli czy Strasburgu przyjmuje się faktycznie u Berlinie i Paryżu.
Ну, бачите, мы сьогодні говоримо про некі парадоксальні вислови ваші, на які я звернув, читаючи книгу. І ще одна з них така. Ви пишете, що поводлі концепції Арнольда Тойнбі, Росія тепер, почавши русифікацію тюркських і вуграфінських народів, фактично будує національну державу заходнього типу. І це так само приведе її до того, що вона стане периферійною державою Заходу. Але як з цієї концепції узгодняється те, що тепер відбувається, те, що тепер робить Путін, тримаючи під контролем частки Грузії, Молдови, захопивши Крым и захопивши 20% территории Украины на вогу. По-моему, он просто будует империю, а не национальную державу.
Я еще на момент вернусь до справы внутреннего пролетариату. Наши айтишники белорусские, менавито они внутренний пролетариат, покольки працуют, стварают нечто, але никакого вплыву на то, что на Заходе отбывается nie mają. I to nie tyczy co tylko Białorusów czy Ukraińców, ale no prosta usio inteligencji spaza centrum. A kiedy idzie pro nacjonalną dzierżawę, to tu trzeba odróżnić, co jest nacjonalna dzierżawa, a co imperia. Imperia, to szmat nacjonalna pobudować, gdzie zachowując miejscowe polityczne instytuty, zwyczaje, obyczaje, mowy. I takiej imperia Rosja bywała. Na pewno taką imperią był Sowiecki Sojusz. To nie znaczy, że u imperii nie idą procesy integracji, czasem nacjatwarenia, powodle koniecznego. Rzymska imperia była nacjonalnej dzierżawą, a nie imperia w sensu stricto. Tak samo wschodnia rzymska imperia, jaką nazywają niesprawiedliwa Wizantyja, i tak samo rozwijała się na kierunku nacjonalnej greckiej dzierżawy. U wypadku putinskiej Rosji mają do czynienia z prymusowej rusyfikacji usich dawnich, usich członów tej federacji i usiego, co mają być doluczane. Kiedy my mówimy o doluczeniu Ukrainy, to nie ma ona być doluczana tak, jak kiedyś bywała, jak samostojna, autonomna jaczastka, tylko ma wsio ukraiństwa, tak zwane, ma być zniszczone, jest wypalona do tla, zrujnowana i kapnikoli już to nie było. I to ja nazywam stworzeniem nacjonalnej ruskiej czy moskowskiej dzierżawy. Tak samo likwidując usie instytuty nacjonalnych małych narodów Rosji, mianowicie fińskich i ciurskich, niekalki już nacjonalnych okruchów było skasowanych, a za tym idzie to jeszcze nie ma już nauczania na nacjonalnych mowach. To już proces, jaki absolutnie w moim przekonaniu wiedzie do stworzenia nacjonalnej ruskiej dzierżawy. Od tego, czego spodziewał się Arnold Toynbee, ta różnica tym, że on miał nadzieję, że to będzie liberalna dzierżawa, ale tak na pewno putińska Rosja liberalnej dzierżawa nie stanie, ale samy ważny fakt po prostu wykaranienia usiego nieruskiego u tej dzierżawy, to jest nacjonalizm, a nie imperializm.
Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, я б сказав, суперечливі виснови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що руський мір повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як посол Росії у Білорусі, у Бересті, здається, виступаючи, зробив дивну заяву про многонаціональний русський мір. Тобто, вони – це глобалізм, космізм, трансгуманізм, як ви пишете про все це. Вони збираються створити нейкого кентавра, сполучивши православ'я і інноваційні технології, а їхній діяч, націоналіст Рогозін, навіть був заявив, що космос – це синонім русського світу. Так що все ж з ними буде? Jaka budućnia czeka Rosję i ruski mir?
Jedna sprawa Rosja, a zupełnie inna sprawa tak zwany ruski mir. To jest to, co oni chcieli, by było ich. Kiedy idzie pro Balkany, jakie, a praca Białorusi i Ukrainy, osnowna jakby meta dosiągnięcia ruskiego miru, to Rosja ich absolutnie straciła już z tego do temu, i to było widoczne dla wszystkich, że dla Bałkanów uzor, tak samo jak się dla Białorusi i Ukrainy, to Zachód. Rosja miała niekie znaczenie, kiedy przynosiła zachodnie uzory, ale to było na Bałkany, ale to było bardzo dawno. Ja liczę, uśled za Feliksem Konecznym, że Rosja absolutnie straciła jakikolwiek wpływ na Bałkany, kiedy nie była po prostu nie mogła niczego zrobić z pierwszej bałkańskiej wojny. Kiedy bałkańskie krainy wojowali między sobą, zupełnie oglądając się na Rosję. I z tej pory one praktycznie na jej nie oglądają. Rosja wybrała podtrzymkę Serbii krivdja će veľmi Bulgariju, Srbija pokrivdjuva Bulgariju, tamo iz Južnoslovenskog sajuza ničega nije za taj velika Jugoslavije nije otrimala, a vše te balkanske krajine jedna za drugoj хочу чисти на захад. Сербія просто през Косово і ситуацію в Босні ще шукає інших союзників, але ж так само аспірує до Євросоюзу. І тому лічу, що русський мір уже провалився, а провалюється тепер на Україні. Значить, провалився уже на Україні, провалиться на Білорусі, поскольку він не має ніякої пропанови модернізаційної. А друга справа Росія, і то є, що я не хочу відказатися від самостійності, але треба сказати, що обидві ідеї, як русський мир, так і євразійство, вони дуже штучні. Нічого такого, як Євразія, не існує культурно. Росія не має ніякої культури неєвропейської. То є просто їх мрої, як щось таке створити, і абсолютно суперечлива є в ogóle історія цивілізаційна, якої небудь. А коли йде про космізм, ну то я лічу, що це фактично якби досягнення, якби тільки лічу, що це досягненням менавіта усходня європейської цивілізації. Коли і то є так само вельми сполучає усходню Європу, православну з західнім християнством, просто ж то нове упорядкування світу. Західня цивілізація створила поняття царства Божого на землі, і фактично з гэта ж основная прикмета заходняй цивілізації, яка я адрознівая є ад усіх інших. Усходня європейська цивілізація, та православна, зробила крок наперед. Менавіта у думці Фёдорова, який сказав, що самая простора Росії винясе її в космос. І тому Росія усе вірить в свою космічну будучиню, але тепер це вже з'ява агульначоловіча. Я просто не бачу іншого виходу для чоловіцтва, як ідея освоєння космосу.
А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней историчной перспективе, у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции?
Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаўка, якая Россия теперь керує. Росія є периферією Європи від безпам'ятних часів. Це вельми добре описав Борис Кагарлицький у периферійної імперії. Завжди залежала від Європи економічна. Всі з'яви у історії Росії можна менавіта працювати з Європою Західньою розтлумачити. І просто нічого у їх нема такого, що вони могли пропонувати світу, що це їхнє. Космізм так, але це вже так, як і все, що тичиться будучині чоловіцтва, воно вже агульне чоловіче є. Поки що американці більш близькі є, щоб знову вернутися у космос, чим російці. І ще раз підкреслю, що це вже не ось російська думка, тільки чоловіча. А коли йде про культуру, ну то я не бачу нічого особливого російського паза Європою. І з цілою повагою для інших націй у Росії то не створає якоїсь рівноваги, а вже думки про нейкую сувязь з Китаєм, то просто абсурд.
Добре, ви поглядзелі, просачілі ход філазовських думак про Европу і про Усходню Європу, про сутикнення цивілізації за апошні 200 годов. У гэтай сувязі питання, який лёс ви можете прадказаць Беларусі на наступне, наприклад, 20 годов?
Ну, ведаеце, я не пророк. Тое, што можна вычытаць з гэтых тэорій цивілізаційних, то тое, што менавіта Беларусь будзе ісці ў сядкі на захад, а не на ўсход. Але адкажу паў жартам, паў сур'ёз, успомню гісторію, што больш як 30-гадовай даўніны, калі я са студэнтамі з Беларускага аб'яднання студэнтаў наведаў апошняга з прарокаў секты Грыбоўска, якая ў нас была да вайны вельмі папулярная на Беластоцчыне, Павла Валошина. Ну і питається Павел Волошин, а ведаєте, що мені снілося? То був кінець 80-х. Що мені снілося? Ну не відаю. Криш, каже, на усході. Ведаєте, що це значить? Ну не відаю. А це значить, що кінець комуні. Но тут мой хрошник был, оказался, хотя хлопчик еще вельми притомный. А что будет с Беларусью, запытался. А Павел Волошин отказал. Беларусь будет звычайной европейской краиной незалежной. Але Украина будет могутностью. Ну, того и чекаю.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Привітання! З вами Радіо Свабода. Я Юрій Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – історик Захар Шибека. Захар, привітання!
Вітаю вас!
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта паразы беларусаў. Як беларусы проігрываюць? Теперішня ситуація після 2020 году у беларускай історії зовсім не унікальна. Беларусы зазналі в сваёй гісторыі перыяды, калі грамадскі пад'ём, паўстанне, рэвалюцыя сканчалася катастрафічнай паразай. Ну, калі не сягаць уже ў глыбіні гісторыі, то, напэўна, можна прыгадаць паўстанне 1863-64 гадоў і расійская рэвалюцыя 1905 году. Зразумела, нічога ніколі не паўтараецца дакладна. З іншага боку, і абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы рэдка калі ў гісторыі здараюцца. Захар, вось давайте прыгадаем тыя дзве паразы беларускія. І вось калі параўнаць паводле з цяперашнімі, як бы моц рэпрэсіяў. Ну, мы ведаем, памятаем з гісторыі Шыбеніцы над Вільняй для лідараў паўстання, Курлоўскі расстрэл, калі ў Менску за лічаныя хвіліны 100 чалавек палажылі. Але вот калі казаць агулам, якія былі маштабы рэпрэсій пасля падаўлення паўстання і рэвалюцыі ў Беларусі вось у 63-64 і 5 год?
Ну, сапраўды, у сувязі з расійска-украінскай вайной узніклі новыя інтэрпрэтацыі гісторыі Беларусі, новыя навешыя часы. І зразумела, што яны носяць адбітак эмацыянальнасці, але я думаю, яны дапамагаюць глыбей пазнаць сэнсы мінулых падзей. До початку нейка така агульний фон треба, я думаю, визначити для наших слухачів. У 1772-1795 годах Росія вела у Союзі з Пруссією і Австро-Венгрією захопницьку війну Речі Посполітої. якая закончилася захопом Великого князя Литовского складової частки Речі Посполитої. Але на протягу 1795-1863 года Литвини і Білорусини вели визволенчу боротьбу у формі повстання і подпольного руху. Острагізм 1863 года полягає для нас у тим, що у гэтый год Росія кончатково подавила антиросійський узброєний супротив. Надії на допомогу Італії і Франції не справилися. Варто означати, що фактично до 1863 года Росія протягувала захопницьку війну, тільки вже власне у Великому князі Литовському. І по разі скончилася революція так само 905-907 года. Надії білоруських жихарів, що вони зроблять імперію демократичною і принесе народам равноправ'я, не справдилися. У чим подобенство теперішньої ситуації тоді тепер? Тоді боротьба з самовладдям мала певний ефект. Після 863 года Александр II проводив буржуазні реформи. Після 905 года Миколай I вимушений був зробити некоторі політичні уступки у вигляді створеної виборчої державної думи, дозволених профсоюзів, політики веротерпімості до католіків. Після 2020 года білоруський режим не пішов ні на які уступки, а тільки узмацнив репресії. Так ось про масштаби репресії. Після задушення антицарського повстання 1863 года були покарані смертю тільки ті, хто був захоплений со зброєю в руках. Інші удільники, а це коли 2000 чоловік, ну тут різне є міркування на кількості їх, були висилені на каторгу у Сибір. У виніку цих репресій найбільш потерпіла дробна безземельна шляхта рицарського кшталту. Вона була винищена, розрушена по імперії. Місцеві землевладельники отримали амністію, але відкладувалися контрибуції по мірі 10% від своїх прибутків, які йшли на русифікацію краю. У принципі, репресії не були, на мой погляд, такі мощними і жорсткими. Репресії після революції 1905-1907 годів проводилися через судові приговори і тичилися переважно партійців і діячів аграрного терору, забойців помещиків, їх адміністрацій і підпальщиків помещицької нерухомої майомості. У Білорусі у виніку репресій діяльність більшовиків, меншовиків і есерів з 1908 года фактично зусім припинилася і була встановлена тільки у 1917 годі. Проводилася політика придушення національних рухів і строгого підпорядкування національних ускраїн центру. Національні проблеми білоруського народу і інших народів не рішалися, а тому перетворалися для імперії у міни заповоленого діяння. Але столипінських виселець на білоруських землях, ну, я не маю таких фактів.
А Пуліхов?
Ну да, може бути Пуліхов особне, ну не масове, як це уявляється часом нам, що тут було усе заставлено столипінськими гальштуками. Чому? Білоруські селяни у боротьбі за помещицькі землі віддавали перевагу страйкам і виступали за дозволений урадом поділ панської землі, але не за ліквідацію помещицького землевладання. І вони були законниками, тому і фактично не потерпіли істотно від столипінських репресій. Наоборот, Столипін усе ляким чином притягував цих селян до рускості. Убивав урад Столипіна у його голови, що вони русські люди.
Захар, у мене таке питання, ну, по аналогії з теперішньої ситуації. Тепер здається, що от якби каток репресій, він катиться вогулю сам по собі. І навіть набираючи в певному сенсі обороти, от літерально сьогоднішня новина, що чоловіка вже притягнули до відказності за некий пост п'ятигодової давніни. Вось, тут уже берутся и банкиров, и адвокатов, и сдается, что вот тогда, ну, зрозумело, после повстания, после революции репрессии были вельми жесткие. Из ножи вот эти чибеницы над Вильней и иншие, але на пэўным этапе гэта залагодзілася, гэта спынілася. Мы разграмілі рэвалюцыю і, так бы мовіць, як казаў Вітте, спачатку падавіць мяцеж, потым рэформы. Вот як бы калі тады спыняліся рэпрэсіі і з-за чаго?
Ну, такога ідэатызму, як зараз, тады не было. Репрессии после забойства Александра II в 881 году только взмоснились, правда. При его переемнику уже, Александру III, выдавались часовые законы и карали любого без суда и следства. Але в основе этого присуда был некий доказанный судом факт. Ну, почався гвалтовный тиск на католику при Александре III. А вот сучасный некоронованный Александр расправляется со своими оппонентами такими же методами. Его можно поравнать не с Петром I, а как раз с Александром III. Ну, Александр III до таких обвинувачиваний, как зараз, просто не додумывался. Царизм, в принципе, мог уратоваться поляпшением экономичного становища працовных. Тогда ему это удавалось робить, потому что он забеспечивал экономичный некий уздым прогресс, бо николи не порывал сувязи с заходними краинами, больше развитыми в экономическом плане, перенимал их все, что могчиво. Вот. Сучасное керовництво Беларуси, наоборот, ведет белорусский народ до збеднения. Ситуация становится подобной до той, якая склалась в России на передние дни 1905 года. У початку 20-го стагодия многие горожане жили в галечи. Земельные наделы селян дробнели после их разделу помеж нащадками, а набыть новую землю удавалось далеко не каждому. Война с Японией снова поставила самоуладье на межу гибели. Ну, то же самое чекая и лукашенковское самоуладье при уведении белорусского войска в Украину.
Захар, еще один сюжет, так само, как бы реха. Рэха мінулага ў цяперашнім гэта эміграцыя. Пасля кожнай рэвалюцыі ў любой краіне адным з вынікаў, асабліва калі параза рэвалюцыі, гэта масавая эміграцыя. Так было і пасля Вялікай французскай рэвалюцыі, так было і пасля Весны народа 1848 году, так было і пасля беларускага паўстання 1863-64 гадоў. І магчыма, у некаторых людзей было адчуванне, ну, увогуле вот всё вялікае княства з'ехала, вся Беларусь з'ехала, весь мой всё маё кола людзей, якіх вот я ведаю, все з'ехалі. Ну, это заўсёды ілюзія, але вот, ці можна сказаць масштабы вот этих беларускіх эміграцый пасля паразаў?
Я хочу адразу сказаць, што эміграцыя палітычная. Пасля паўстання антыцарскага 1831-30-31 гадоў было больш моцнай, чым пасля паўстання 863 года. Тады, пасля 63 года, эміграцыя палітычная закранула партыйнае кіраўніцтва і удзельнікаў паўстання, а ўжо пасля 905-7 года яна была больш масавая, таму што і удзельнікаў кіраўнікоў партыйцаў было нашмат больш, и эта эмиграция политичная была больше интенсивной. Тем не менее, когда говорить об эмиграции, то экономичная эмиграция все-таки у разы перевышала эмиграцию политичную. Ну, эмиграция экономичная традиционно скировывалась первоважно на Украину. Это было от самого початку долучения Беларусі да Росіі. Чаму? Там адкрываўся большы прастор для прадпрымальніцтва. Ну і выязджалі лепшыя прадпрымальныя людзі. У 1890-х годах эканамічная міграцыя ўжо ахапіла шырокія пласты грамадства. У беларускіх губернях налічылася тады каля 1 мільёна лішніх адносна мясцовага попыта работнікаў. У выніку пачалася перасяленне сялян у прамысловыя цэнтры Расіі, у Сібір, а таксама ў Амерыку. Беларускія губерніі сталі важным экспартёрам таннай рабочай сілы, якая забяспечывала якраз эканамічны ўздым Расіі ў 890-х годах і каланізацыю ўскраін Расіі. Яшчэ адзін важны фактор, які паплываў на эміграцыю, гэта пагромы, яўрэйскія пагромы 881 года. Беларусь пачалі масава пакідаць яўрэі, якія імкнуліся пераехаць пераважна ў Амерыку. Арганізацыйна аформлены Базельскім кангрэсе ў 897 годзе міжнародны яўрэйскі нацыянальны рух сіянізм арыентаваў яўрэйскіх нацыяналістаў у Беларусі таксама на выезд у Палесціну для стварэння там уласнай дзяржавы. Пасля рэвалюцыі 1905-1907 гадоў многія актыўныя партыйцы далучыліся да масавай эміграцыі яўрэяў у Амерыку. У Сібір ехалі сяляне, гаспадары сярэдняй рукі, якія любілі зямлі, умелі на ёй працаваць, ды не маглі ва ўмовах зямельнай цеснаты разгарнуць тут сваю дзейнасць. За 1904-1914 год з 5 заходніх губерняў перасялілася каля 368 тысяч чалавек і большасць з усходу Беларусі. А вось за 50 гадоў, што папярэднічалі першай сусветнай вайны, з Беларусі выбыла за Урал больш мільёна чалавек. Другі струмень сялянскіх перасяленцаў накіроўваўся на захад у США, Канаду, Бразілію, Аргенціну. Значная частка іх потым вярталася на радзіму з заробленымі грашыма. А ўсяго ў пачатку 20-го стагоддзя за межамі Беларусі шукалі кавала хлеба больш 2 мільёнаў яе сыноў і дачок. І гэта тады, калі рускі ўрад працягваў аграрную каланізацыю Беларусі, пасылаючы сюды сваіх рускіх аматараў аграрнай эканомікі.
Захар, наступнае маё пытанне такое як бы ідэйна-палітычнае, і зноў жа вот эта гістарычная рэха. Цяпер сітуацыя, ну, мягка кажучы, складаная. Многія людзі ў роспачы, і многія людзі на пэўным раздарожжы, на пэўных ростанях. Вот што цяпер рабіць? І тады, гледзячы па ўсім, беларусы таксама былі, ну, вот, скажам, калі прайграла паўстанне, то вот што рабіць? Панятна, што знікалі, відаць, какія-то больш радыкальныя плыні, узнікалі больш памяркоўныя плыні, плыні, якія казалі, што трэба займацца, там, я не ведаю, арганічнай працай. Ну, а былі, як бы, тыя людзі, якія лічылі, што трэба, як бы, яшчэ больш рашуча, яшчэ больш радыкальна дзейнічаць. Ну, вот, як зараз, напрыклад, там, Павел Латушка, Светлана Ціхановская, вот, форум дэмакратычных сілаў выступаюць за стварэнне нацыянальна-вызвольнага руху. Вось, як тады выглядалі гэтыя спрэчкі і як бы хто ў іх перамог, калі так можна сказаць?
Усе гэтыя пытанні, канешне, яны вельмі складаныя, но я ўсё-такі хачу выказацца то, што я ўжо прадумаў, таму што вам тады будзе больш магчымасць выбраць самае актуальнае. Я яшчэ хачу падкрэсліць, што эміграцыя для царскай Расіі, для царскага ўрада служыла тым клапанам, які прадухіляў сацыяльны выбух, ратаваў самаўладдзе. Таму ніякіх агульнаімперскіх і адміністрацыйных абмежаванняў эміграцыі не было. Больш таго, рэалізацыя Сталыпінскай аграрнай рэформы прадугледжвала эканамічную дапамогу сялянам-перасяленцам на незаселеныя землі імперіі. Вось сучасная Беларусь стала важным экспартёрам высокаадукаваных спецыялістаў. Сучаснае кіраўніцтва, наадварот, імкнецца стрымаць эміграцыю, якая абумоўлена репресивним режимом. Інакше воно залишиться з покорливими кагебістами, військовцями і адміністрацією. Вот. Зрозуміло, що вот ці порази викликали, як ви вот задаєте питання, некі дискусії у білоруській громаді після тих подій. Ну, по-перше, де такі дискусії велися? На сімейних вечорах у другій половині 19 століття, в студентських гуртках, синагогах і частково на сторонках на офіційних періодичних виданнях, як губернські відомості. А після революції 1905-1907 року на нелегальних сходах, мітингах, у приватному друку. У російській державі з політичним наглядом цензури, відсутність громадянських свобод, зустріча у корчмах за квартою пива і шклянкою горілки давали єдину можливість зустрітися і обмінятися думками представниками різних конфесій. Тому у імкненні уладу ізолювати селян від євреїв виявлялося не стільки жадання оборонити їх від єврейської експлуатації і спаювання горілкою, скільки не допустити революційного здійснення досвідчених євреїв на селянські маси, ліквідувати громадянські клуби, які перетворилися в єврейські корчми. Ну, у гэты перыяд існавалі шматлікія праграмы, шматлікія метады барацьбы з самаўладдзем. Ну, у 880-х гадоў расійская інтэлігенцыя бачыла шчаслівую будучыню Беларусі у рэалізацыі народніцкай дактрыны. Гэта значыць усталяванне сацыяльнай роўнасці. Беларускія народнікі жылі ідэаламі вольнасці і вилучили стратегію досягнення автономії Білорусі в складі федеративної російської імперії. Ну, мається на увазі студентська організація «Гомон» у Санкт-Петербургу. Більш прихильно до ідеї соціалізму ставилися все-таки не селяні, а городські робочі. У городських осяродках зароджалися єврейський соціалізм і націонал-визволенчий сіоністський рух. І він якраз адлюстровував обвастрення вибору стратегії перебудови Росії на основі соціалістичної доктрини марксизму або на основі ліберальної доктрини націоналізму. Під впливом єврейського пролетаріата імкнення до соціальної рівності перемогло у Білорусі імкнення до вольності. Марксизм потребував пролетарського інтернаціоналізму. Інакше ахвяравання національних інтересів на користь одного російського центру і заховання російської імперії. Вельми показально, що неголосно гэта відповідало інтересам урада російського. Жандармський офіцер у 1903 році говорив, чому християнство перемогло? Тому що гэта була ідея інтернаціональна. Після Всеросійського з'їзду сіоністів у Мінську у 1902 році узникла партія робочих сіоністів «Поалісіон», яка спробувала сполучити робочий рух з сіонізмом і ухваляла ідею культурно-національної автономії євреїв у Росії. Ідея робочих сіоністів була близька до російських есерів партії, створеної у початку 20-го століття, і Білоруської революційної партії, пізніше Білоруської соціалістичної громади, які по узору євреїв там так само ікнулися сполучити селянський рух з соціалізмом. У виніку полонізації ми згубили, яке важливе ще питання дискутувалося. Для білорусів важно було заховати білоруську основу селянства. У виніку полонізації ми згубили землеробчу еліту. Русифікація згубно вдіяла на православних селян. Страх згубити православне селянство, яке називало себе русським, громадовці імкнулися об'єднати католіків і православну єдину білоруську плинь на основі рідної мови, якую на паперису, папірпісу 897 выдаст 73% жыхароў беларускіх губерняў назвалі роднай. Інфармацыя пра гэта, дарэчы, дала магутны такі штуршок нацыянальна-вызваленчаму руху сярод беларускай інтэлігенцыі. Сацыялістычны варыянт барацьбы бедных супраць багатых не прывёў да звяржэння царызму ў Расіі і нацыянальнага вызвалення народу. Варыянт нацыянальнага саюза бедных з багатымі супраць цара відавочна быў больш эфектыўным, але ні беларускі народ, ні беларуская інтэлігенцыя не ўсведамлялі яшчэ тады, што яны павінны быць разам дзеля агульнай нацыянальнай справы, якая вышэй за народныя жаданні інтэлігенцкія тэорыі. Толькі зараз вось беларускі народ асвоюе стратэгію ліберальнага нацыяналізму, якая павінна аб'яднаць усе яго сілы барацьбы супраць сучаснага рэжыму ў Беларусі.
Захар, а скажыце, вот тады, наколькі была папулярная пасля паразаў ідэя, ну, скажем так, примирение с уладой. Ну, вот мы проиграли. Вот факт. Вот как бы оно так. И тому нам треба размовлять, нам треба разуметь другий бок. Ну, такое кажут некоторые, не многие, но але кажут. И зараз, вось, а тады, накольки гэта было популярно, ну, в этом сэнсе, калі казаць пра імперію ў цэлым, то найбольш таким, як бы, выразным паказнікам вось этой плыні, як бы, это былі, конечно, зборнік вехі ў Расіі. Вот. А вот в Беларусі некае што-то падобнае на вехавства, вот некая такая плынь, што трэба паразумецца з гістарычнай уладай, як кажуць. Было, не было?
Гэта просто праблема палягае не толькі ў нейкіх палітычных праграмах, але і ў ментальнасці беларусаў, я так лічу. Ну, так я толькі не зразумеў, на якія пытанні я магу адказваць. На тое, што ці была падрыхтоўка да новага паўстання, ці было супрацоўніцтва з...
Ну, і то, і то. Да, но, давайте з пачатку, можа, да новага паўстання. Я думаю, это больш на людзей цікавіць.
Ну так, так я хочу обогнуть еще в опыт минулого, что чему антицарским силам не удалось свергнуть царизм в 905 году, там, в 763 году, потому что не было єднання. Вот. Было разные программы, разные методы борьбы, было недовер русских, белорусов и евреев, вот. Таму вот гэта сітуацыя захоўваецца якраз у Беларусі цяпер, і гэту праблему трэба абавязкова вырашаць. Вот рэвалюцыя. Наколькі гэта была ідэя распаўсюджана ў царскай Расіі? Пасля 863 года вот такія рэвалюцыйныя настроі амаль не фіксаваліся. Існавала такое вот усеагульнае зачараванне рэформамі Александра II. Але вось контррэформы, праведзеныя Александрам III, далі штуршок пашырэння вот якраз гэтых рэвалюцыйных настрояў. У той час, як на Захадзе ўжо адмаўляліся ад рэвалюцыі і пераходзілі да парламентарызму. Царскім рэжымам былі незадаволены амаль усе пласты беларускага грамадства. Беларуская паэзія другой паловы 19-го стагоддзя мела такую рэвалюцыйную накіраванасць. Беларускія народнікі і гомнаўцы былі рэвалюцыянерамі. З канца 19-го стагоддзя рэвалюцыю рыхтавалі бундаўцы расійскай эсэры і сацыял-дэмакраты. Таму вот эта вот сітуацыя такая перед 905 годом была вельми, вельми революционной. Ну, а лишь значная частка громадства была им кинулась до примирения с уладой и до супрацовництва с им, с уладом. Ну, например, в годы Столыпинской реакции будовцы покидали революційної справи і бралися за розвиток єврейської культури, поширення мови, домагалися культури національної автономії. Такі ж поворот, якщо у ході революції зробила і друга національна партія, Білоруська соціалістична громада. Громада – це обвісілля, об розпуску партії. А самі гуртувалися вокруг газети «Наша Ніва». Розчарування революції і марксизмом виявлялося і серед тотчасної російської інтелігенції, яка вже, як ви вже сказали, що об'єднулася вокруг зборника «Вєхі». Але тут проблема глибей. Нещастям єврейського народу, писав єврейський діяч Ісаак Лурія, завжди було те, що тільки пристосувавшися до тих, хто в даний момент мав фактичну владу в краї, рятувало їх. Таке враження, що єврейський діяч писав про білоруський народ. Тому можна сказати, що два наших народи під царським гнітом проявляли більшу солідарність у пристосуванності до царизму, ніж у боротьбі з ним. Друга царська неволя привучила білорусів до покорливості. Їм приходилося пристосовуватися до російських порядків, правил проводин, тільки б вижити. У некій ступені білоруси робилися нацією пристосуванців і цим рятувалися. Православні предпримальники, фермери, гандляри, особливі промисловці у конкурентній боротьбі з поміщиками польської культури, аграріями та городськими предпримальниками євреями шукали якраз заступництва у російських влад. Службові інтереси білоруської інтелігенції, вони отримали заробки від російської казни, вимагали від їх так само лояльність режиму. Ось у таких змрочних умовах російської речаїсності і породила ідеологію західнорусізму. Правда, особливі представники західнорусізму демонстрували схильність до сепаратизму. Приклад, дробний чиновник Лука Солоневич – його послідовники обмежовувалися від чорносотенців, які увогулі не признавали самобутність білоруса. Розвивали ідеї західньорусізму, які бачили у білорусах тільки етнографічну різновидність великоросів, і спробували вступити у бок білоруського національного руху. Але скалечений рабський світопогляд породжав наївні надії узняти годність свого народу з допомогою царизму і руської мови. До речі, після революції 1905 року згодницький плинь узмацнилася і серед поляків, партія Дмовська, і серед євреїв. У той же час формувалася ідеологія краївців, представників місцевої католицької інтелігенції і землевладальників. У більшості випадків місцеві патріоти відрознювали себе від поляків, і тому називали краївцями, тілісвінами. Краєвий рух був відказом білоруської літовської інтелігенції і польської культури на російський шовінізм з одного боку і польський націоналізм з другого, і обумовлювався захованням агульних польсько-білоруських культурних традицій на Віленщині. Краївці виступали еволюціонерами, ну, поступово еволюціонували краївці у бок білоруської або літовської національної ідеї.
Захар, давайте ми на цьому вже спинимося, тому що ця тема, ви самі сказали, що вона без кінця, і про її шмат чого можна сказати, але давайте я вже на завершення зараз скажу. Поважані слухачі, з нами був білоруський історик Захар Шибєка. Я пропоную вам, прошу вас писати свої відгуки, своє міркування під цим відео, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, як будуть, як пойде білоруська історія і чи скінчиться черговий підйом, черговий поразий, ви можете сачити на каналах «Свобода», на каналах «Радіо Свобода». Дякую, до побачення.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У «скарыны» а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. ад старабеларускага «лета», што і значыла «год». Яшчэ можна дадаць «пазалетась» у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.